Na začátku 90. let byla kavárna Slavie zavřena. O její otevření usiloval i Václav Havel, který do ní chodil už v 50. letech ke Kolářovu stolu. Vlastně se to stalo velkým happeningem, bylo založeno občanské sdružení, které o znovu otevření prostoru, který byl v soukromých rukou, usilovalo. Nakolik se v 90. letech změnila kavárenská kultura po těch vlastně 50 letech totalitních zásahů do ní?
Zmizela a pak znova vznikla v malých prostorech, jiných než těch tradičních. Samozřejmě kavárnu Slavii obnovili, otevřeli, rekonstruovali tedy podle dobové dokumentace, ale nestala se komunikačním prostorem, kde by vznikalo umění. Více je to prostor pro návštěvníky ze zahraničí, turisty, rychlou konzumaci. Hlavně za to může, si myslím, samozřejmě zase provozovatel, který klade důraz na rychlý výdělek, rychlé točení hostů, rychlý provoz.
Podobně byla obnovena kavárna Orient, ale tady šlo o rekonstrukci kavárny v domě, ve kterém je muzeum.
Kavárna Orient byla obnovená až v roce 2003. Těch 10 let mezi tím znamenalo hodně pro proměnu kavárenské kultury v Praze. Kavárna Orient byla velmi pečlivě zrekonstruovaná, protože je v památkově chráněném domě a má svou jedinečnost a tím je samozřejmě ten styl, v kterém byla navrhnutá Josefem Kočárem, kubistický styl, takovou jinou kavárnu nenajdeme nikde. Ještě kvůli jiným okolnostem, že ta budova tehdy patřila pod správu Národní galerie, byla součástí vznikajícího muzea, takže se na rekonstrukci podílela řada lidí právě s tím důrazem, aby vznikl kultivovaný kubistický prostor, co nejvíce blízký té původní podobě, ale to jsme už v roce 2000 něco. 90. léta znamenají pro kavárny v Praze velký zlom.
Vraťme se tedy do 90. let, to byla obnovena i kavárna Louvre, tedy nejdřív pod nehistorickým jménem Ganis.
No a potom se vrátili k tradici, protože tradice kavárny se ukázala jako velmi bohatá, která má svoji hodnotu. V té době v Praze absolutně chyběl podnik tohoto typu. Tím, jak zbytky těch velkokaváren kolem Václavského náměstí zanikly, ať už to byl kavárna Juliš teda, nebo ten celý hotel, nebo i Luxor, Bulvár, tak začaly vznikat kavárny menší, mimo to jasné centrum kolem Václavského náměstí, takové spíš útulné pokoje. Co myslíš?
No, já si vzpomínám na vyloženě obývací pokoje, které vznikaly z jednotlivých bytů v podstatě, jakými byly dobrá trafika, podnik, který se maskoval trafikou a když někdo mezi pohlednicemi a časopisy prošel úzkou chodbičkou mezi záchodky a vlastně nevěděl, kam směřuje, tak mohl přijít do kavárny, která se zdála být obývacím pokojem z přelomu 19. a 20. století.
No a dobrá trafika k tomu nabízela ty tiskoviny, že jo? To je taky vlastně návrat k tradici, ke čtení v kavárnách. V podstatě si nepředstavíme současnou kavárnu, kde by se nenabízel alkohol. Káva a alkohol v kavárně patří k sobě.
Káva, čtení, alkohol. Dalšími takovými zjemnělými a zniternělými prostory byly literární kavárny. Ať už jim byly podniky, které se literární kavárna přímo jmenovaly, anebo se k té tradici hlásily, buď spojením s malým knihkupectvím, anebo spojením třeba s časopisy nebo s akcemi, které byly čtení literárních děl právě teď vznikajících určeny.
Takové byly podniky pana Cibulky, jako Týnská literární kavárna, která je dodnes v Týnské ulici, působištěm studentů z Karlovy univerzity. Tam to propojení se čtením a vlastně vytvoření koutu, kde by melancholik, introvert našel své místo, kde si může v klidu v městě plném turistů sednout. To je platné dodnes. Ale vedle toho začíná vznikat řada podniků, které na tu tradici nenavazují.
Velkým vpádem do českého prostoru byly řetězce, ať už fast foodové na začátku 90. let, tak kolem roku 2000 začínají pronikat do českého prostředí i kavárenské řetězce. Nakolik se ta tradice díky tomuto vpádu změnila?
Silná konkurence v kvalitní kávě. Určitě řetězce kultivují pražské kavárenské prostředí, co se týče kvality kávy. Nicméně je to pořád provoz, který znamená koupit, odejít. Málo kdo se zdrží déle kvůli kávě nebo kvůli nějaké komunikaci.
Ale espresso bary, které se inspirují třeba kávárenskou kulturou v Berlíně, se právě vůči velkým řetězcům vymezují poukazem na lokálnost a na fair tradeový původ kávy.
Druhá vlna, nejdřív přišly řetězce, potom s nějakou pauzou 5 let začíná vlna, která nabízí k té kvalitní pražené kávě ještě další bonus, další hodnotu. Ať už je to třeba typ rychlé komunikace na baru, nebo prostory, které nabízí bohatý program, to si myslím, že je vlastně další možností z té velmi pluralitní scény současné kavárenské, nejenom v Praze. Prostory, které se soustředí na nabídku nejrůznějších aktivit. Koncerty, divadla, kabarety, takové podniky tady najdeme spojené třeba s pár provozovateli.
Kde bují ten kavárenský život současné Prahy?
Mimo centrum.
Mimo velké kavárny?
Ano, jsou to podniky rozhodně menšího měřítka. Ve čtvrtích, které jsou obytné, které jsou spojené třeba s institucemi, jako je Akademie výtvarných umění, filmový klub.
Piccolo neexistuje třeba. A v tuhle chvíli už víme, z jaké škály kávy a z jaké škály její přípravy si můžeme vybrat. A půjdeme kvůli tomu třeba do Karlína, do Vršovic, na Letnou a do podniků, které můžou nabízet posezení ve velkých křeslech.
Ještě jsem myslela také dobročinné kavárny. Tady máme několik řetězců dobročinných kaváren, ať už je to Cesta domů nebo Green Doors, které spojily kavárenský prostor s možností integrace lidí s problémem do společnosti. Rozšíření nebo návrat ke kavárně jako ke komunikačnímu prostoru demokratickému.
Jistým extrémem je možná kavárna Pod mě, hnutí Světluška. Vlastně v prostředí takové kavárny se mění naše limity.
Kavárna se stává zážitkovým prostředím.
A co je to vlastně hipsterská kavárna?
Kavárna s programem, kavárna s lidmi, na které má cenu se koukat, protože jsou vždy stylově oblečeni. Napadá mě v této souvislosti vtip Františka Muziky z roku 1928, který zní, že se tak dívám na to sukno, pane kolego. Zakrátko budeme míti jaro. Pažity se zazelenají a v kavárně bude milé posezení. Hipsterská kavárna je kavárna, která je pořád. Nerozlišuje roční období a pobyt v kavárně je nutnou součástí každodennosti. To je v podstatě také návrat k tradici.